Drage sestre i dragi bratje, dragi prijatelji, ta znani dogodek o dveh učencih, ki potujata proti Emausu, nam daje najprej slutiti, kako veliko razočaranje, kakšno zmedo, kakšen obup, kakšen šok je povzročila Jezusova smrt v vrstah učencev. Kajti ta dva, ki sta šla iz Jeruzalema, sta po vsej verjetnosti bežala. Sta zapuščala apostolsko druščino. Rekla sta si verjetno, vse je vsega konec. Najboljše, da rešiva svojo kožo, kajti lahko se zgodi, da bodo tisti, ki so Jezusa umorili, segli tudi še po njegovih učencih. Tiste besede, mi pa smo upali, tako lepo razodevajo ta obup. Mi smo upali, zdaj pa ne upamo več in zato mi dva greva. Mi razumemo, zlahka razumemo, da se je apostolov polastil takšen strah, da se jim je dejansko, ko bi rekli danes, vse sesulo, kajti gradili so na nekih pričakovanjih, ki pa seveda niso bila Jezusova pričakovanja. In kaj je pravzaprav Jezus skušal dopovedati tema dvema učencema? Eno preprosto stvar, da Jezusova smrt ni bila katastrofa, da to ni nekaj, kar ni bilo v Božjih načrtih, da to ni nekaj, do česa ne bi smelo priti, pa se je zgodilo proti volji Jezusa samega in proti volji očeta, ampak ravno obratno, da je to natanko tisto, za kar je Jezus prišel in kar je bil namen njegovega življenja, namen njegovega delovanja, da na koncu svoje oznanjevanje zaključi svojo smrtjo za nas vse. Da je bilo torej potrebno, kot je rečeno, da je Jezus vse to pretrpel in šel v svojo slavo. Da njegova smrt ni bila nepričakovana, da ni bilo to nekaj, kar bi ušlo izpod kontrole, če smem tako reči, Božji previdnosti, ampak ravno obratno, da je to pravzaprav tista prava uresničitev zgodovine odrešenja. In kot na koncu slišimo, ob poslušanju vsega tega je bilo njuno srce, je postalo njuno srce goreče. In potem tisti znani dogodki v gostilnici, v prenočišču, lomljenje kruha in potem vrnitev nazaj v apostolsko skupnost, vrnitev nazaj v cerkev v Jeruzalem. Ta dogodek nam torej kaže, kakšen odpor je pravzaprav Jezus moral premagati v srcih razočaranih učencev. Niso bili prav nič pripravljeni verjeti, da je res vstal od mrtvih, ker so bili prepričani, da ni več rešitve. Če bi Jezus ne bi vstal od mrtvih, ne bi apostoli na osnovi takega razočaranja nikoli prišli na to idejo, ampak bi se vsi razleteli in razbežali, tako kakor sta tudi ta dva, ki sta šla proti Emausu in Jezusovega dela bi bilo konec. Zato, ker je Jezus stal od mrtvih in ker so ga apostoli doživljali kot živega, so se postopoma, polagoma zopet začeli zbivati. Ampak je trajalo kar dolgo časa, 40 dni, inšemovali so doživeti prihod Svetega Duha. In šele potem se je utrdila njihova vera, da so lahko začeli oznanjati in vzeli za svoje Jezusovo poslanstvo. Ta poudarek na poslušanju Božje besede, razlaganju Božje besede in potem na lomljenju kruha nam kaže, da so se že prvi kristjani dobro zavedali v času, ko je sveti Luka pisal ta evangelij, kako je za našo vero pomembno, da prebiramo Božjo besedo, da vidimo v njej smisel Jezusovega življenja, smrti in vstajenja in da pravzaprav šele v luči Jezusove smrti in vstajenja razumemo prav sveto pismo. In kako je za našo vero pomembno, da obhajamo sveto Evharistijo. V letošnjem letu, ko se pripravljamo na Evharistični kongres, je to še posebno pomembno poudariti. In hkrati tudi razumemo smisel in pravi namen tega, kar bomo 13. junija obhajali v Celju, Evharistični kongres. Nič drugega ne želimo, kakor to, da bi vsi člani Božjega ljudstva, da bi mi vsi razumeli, kako brez zvestobe lomljenju kruha, se pravi brez zvestobe sveti maši, še posebej nedeljski sveti maši, čisto preprosto ne moremo ostati zvesti Jezusu Kristusu, zvesti v veri vanj. In še druga misel, ta dva, ki sta bežala iz apostolske skupnosti, se pravi, ki sta se počasi oddaljevala od prve cerkve, sta se takoj vrnila vanjo in tam sta doživela zopet od svojih bratov v veri potrditev, kajti tudi oni so pripovedovali njima, to, kar so oni doživeli in ona dva sta povedala, kar sta ona dva doživela. Prebiranje svetega pisma, udeležba pri nedeljski sveti maši in članstvo v cerkvi, članstvo v občestvo bratov in sester, ki verujejo tako, kakor verujemo mi, to so tiste trije pomembni pogoji, ki jih moramo izpolniti, če hočemo svojo vero poglabljati, da lahko ostanemo v tej veri zvesti. In to želimo, da bi se mi vsi, da bi se vse kršansko občestvo vsega tega še močneje zavedalo, da bi lahko na ta način v tem svetu, v katerem ni samo umevno biti kristjan, lahko ostali zvesti svoji veri in to je namen tega, kar bomo obhajali čez nekaj mesecev, čez nekaj tednov na Evharističnem kongresu. To je tudi tisto, kar je papež Janez Pavel II. V svojih številnih nastopih tako rad poudarjal. Se spomnite njegovih besed, ki jih je rekel takoj po izvolitvi v svojih prvih nastopih, ne bojte se Kristusa. In našim mladim v Postojni je zaklical, korajža velja. Kodrkoli je hodil, povsod je svoje brate in sestre potrjeval v veri in jih spodbujal k pogumnemu pričevanju za Jezusa Kristusa. Sam pa je ta pogum tudi najbolj živo izpričal, kajti njegov pogum je bil takšen, da je odločilno vplival na svetovno zgodovino. Ampak tega poguma ne bi bilo, če ne bi verjel v Jezusa Kristusa, v to, da je Jezus Kristus pot, resnica in življenje za vsakega od nas. Tudi v tistih časih, kuni nič kazalo, da se bodo razmere spremenile in da bo na svetu konec neke ideologije, ki je teptala človekove pravice in dostojanstvo človekove osebe, je on verjel v to, verjel v zmago pravičnosti, v zmago ljubezni, v zmago Jezusove resnice. In zato je tudi lahko tako odločilno deloval in bil tako pomemben tudi za svetovno zgodovino in ne samo za cerkev. Kar tudi nas spodbuja, da kot verniki, ki ravno v moči velikonočne vere verujemo v to, da Gospod Jezus živi, da ima zadnjo besedo nad usodo zgodovine in nad vsakim izmed nas, da je on tisti, ki zagotavlja zmago pravičnosti in ljubezni v življenju sveta in vsakega izmed nas, ta vera je lahko potem podlaga za naše tisto pogumno delovanje, ki je tudi nam potrebno, da lahko v našem času, v naših okoliščinah verodostojno izpričamo našo vero, naše upanje in našo ljubezen do Gospoda in do bratov in sester. Amen.